ნაწილში შემოგვიერთდა სტუმარი ნაზიჯანი ზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი. ნაზის მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ნაზისთან ერთად დღეს უნდა ვისაუბროთ იმ საკითხზე, ასე მთლიანობაში რო ვთქვათ, რა ვითარება არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, გლობალური სახელი რო ასე მოუძებნოთ, თუმცა უფრო კონკრეტულად გუშინ სამოქალაქო სექტორის ერთმა ნაწილმა, კონკრეტულად ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, კონსტიტუციის 42 მუხლ და ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციამ გაავრცელა განცხადება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის გიორგი მიქაუტაძის საკითხთან მიმართებით და მას გადადგომისკენ მოუწოდეს. ეს ორი ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ საქმე ხება სისხლის სამართლის ორ საქმეს, რომელშიც სავარაუდოდ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის გიორგი მიქაუტაძის სახელი ფიგურირებს. ამ სამოქალაქო სექტორის ამ განცხადებას საპასუხოდ მოჰყვა უკვე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება, რომელშიც საუბარი იყო, რომ გიორგი მიქაუტაძის მიზანმიმართული დისკრიმინაცია ხდება იმ განცხადებით, რომელსაც კონსტიტუციის 42 მუხლი და ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაცია აორცელებს. უფრო მოგვიანებით მედისთვის ნაზიჯანი ზაშვილმა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრმა, გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ განცხადება ბოდიშკირთის ტავტოლოგიისთვის, რომელიც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გააორცელა 42 მუხლის და საიას საპასუხოდ არ მოიცავდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყველა წევრის პოზიციას. კონკრეტულად რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? აი ეს რომ განუმარტოთ საზოგადოებას და თან როგორც თქვენ ბრძანებით, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ერთობლივ განცხადებას აორცელებს ყველა წევრის მოსაზრების გაუთვალისწინებლად.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.
ოდნავ მიკროფონი რა აწიოთ თუ შეიძლება.
მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. ამ შემთხვევაში საქმე ძალიან სერიოზულად არის, მე ვფიქრობ, ვინაიდან როდესაც კონკრეტული ინსტიტუტი აკეთებს განცხადებას, ეს არის ოფიციალური სახის, როგორც ჩანს. ყოველ შემთხვევაში მე მედის მიშვებით გავიგე ამის შესახებ და იქ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელით არის მთლიანი ტექსტი, ასე ვთქვათ, მოხსენიებული საბჭო როგორც ერთიანი ორგანო და უწყება. ამ შემთხვევაში მე პირადად ინფორმირებული არ ყოფილვარ, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის, ასევე ანატოლიძე არ იყო ინფორმირებული ამის შესახებ და ძალიან ცუდია, როდესაც ასეთი ფაქტი ხდება, ვინაიდან აუცილებელი არის, რომ ოფიციალური პოზიცია, თუ კი ეს ერთიან პოზიციას ეხება, წევრებთან იყოს შეთანხმებული. რა თქმა უნდა, აქ მნიშვნელოვანია მიჯნა გაიულოს ინდივიდუალური წევრის განცხადებასთან დაკავშირებით, თუ ბატონ მიქაუტაძეს უნდოდა, რომ მისი პოზიცია გასულიყო, მაშინ მას პირადი განცხადება, როგორც საბჭოს წევრის, კი ბატონო, გაეკეთებინა და მას ამის სრული უფლება ჰქონდა. მაგრამ როცა ოფიციალურ პოზიციას ეხება საკითხი, უწყების ამ შემთხვევაში აუცილებელია კოლეგიური ორგანოა საბჭო, ყველა წევრთან მინიმუმ წინასწარ უნდა იყოს გაგზავნილი და მათი პოზიციები უნდა იყოს გათვალისწინებული აუცილებლად. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ეს უკვე ტენდენციური ხასიათის არის. მე გავიხსენებ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ მოხდა ეს შემთხვევა, როდესაც ორგანიზაცია EMC-მ გამოაქვეყნა ანგარიში საქმეთა ელექტრონული განაწილების შესახებ კვლევა, რომელიც გარკვეულწილად იყო საკმაოდ კრიტიკული, თუმცა სამოქალაქო საზოგადოების და ვოჩდოგური ორგანიზაციების როლი ბუნებრივია ეს არის და ჩვენ მტკივნეულად და ემოციურად ამ თემებს არ უნდა შევხვდეთ, ამას უნდა შევხვდეთ რაციონალურად და შევეცადოთ, რომ თუ კი რაიმე კრიტიკა ჩვენთვის არის მიუღებელი და ამას ქონდა გარკვეული საფუძვლები დავუშვათ რომელიმე ცვლილებას, ავუხსნათ ორგანიზაციებს, სამოქალაქო საზოგადოებას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დიალოგი შედგება. ამიტომ ესეთი ხისტი დამოკიდებულება ჩვენთვის მიუღებელია. აქ ამ შემთხვევაშიც, ანუ EMC-ს დანაკავშირებითაც ასეთი რამ მოხდა, საბჭომ დადო ვებგვერდზე განცხადება, რომელიც ასევე არ იყო შეთანხმებული ჩემთან, არც ანატოლიძესთან და როგორც გავარკვია არც ქალბატონინო გვენეტაძესთან, რომელიც როგორც ისეთ არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, გარდაუზენა ეს სასამართლოს თავმჯდომარისა და მასთანაც არ იყო საკითხი შეთანხმებული, ძალიან უცნაურია ნამდვილად და ძალიან უხეში დამოკიდებულებაა იმ წევრების ხრიდან და მდივნის ხრიდან, რომელიც განცხადებებს ავრცელებს თლიანი საბჭოს სახელით, მაშინ როდესაც ის არის მხოლოდ მისი პოზიცია ან რამდენიმე წევრის მასთან დაკავშირებული მეგობრების, რომელიც მას საბჭოში ყავს.
რასე მიუთითებს აი ამ გვარი დამოკიდებულება აი თქვენთვის პერსონალურად, აი რა მას გიტოვებთ შესაბამისად?
პირველ რიგში ეს არის სრულიად არაკოლეგიალური დამოკიდებულება, არათანამშრომლური დამოკიდებულება.
და ცდება თუ არა არა ამგვარ
და ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმას თუ რაოდენ დიდია მათი ძალაუფლებაც დავარქვათ გვნება ძალაუფლებისადმი დამოკიდებულება და განცდა რომ მათ ყველაფერი შეუძლიათ აბსოლუტურად იგნორირებით ყველა წევრის ან ნაწილი წევრების და ისე შეუძლიათ გააკეთონ ყველაფერი რასაც ისინი საჭიროდ მიიჩნევენ განცხადებები არ მიკვირს ნამდვილად არ მიკვირს ვინაიდან როგორც იცით გადაწყვეტილებებს საბჭო იღებს მათ უმრავლესობით და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილებები არის ხოლმე ხისტი პოლიტიკის შედეგი ანუ თუ რაიმე პოზიცია არ მოწონთ მოდი ვუყაროთ კენჭი ძალიან ესე ხისტი დამოკიდებულებით იტყვიან ხოლმე სხვადასხვა წევრები მოსამართლე წევრების გულისხმობ პირველ რიგში და ამ დროს კენჭის ხლა ტარდებოდა ასე უხეშად ყოველგვარი კონსენსუსის და აზრების გათვალისწინების განაშა ძალიან ხშირად ხდება გადაწყვეტილების მიღება და ამ განცხადებაშიც და როდესაც ის ავრცელებს ინსტიტუტი კონკრეტულ განცხადებას კოლეგებთან შეთანხმების გარეშე ნაცვლად ჩანს რომ მათ ისინი სრულ იგნორირებას ახდენენ იმ ადამიანების რომელსაც შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული აზრი განსხვავებული დამოკიდებულება შეიძლება არც ჰქონდეს განსხვავებული აზრი მაგრამ იმ კონკრეტულ ვითარებაში
შეიძლება ამ შემთხვევაში არ წინააღმდეგობა არ ჰქონდათ განცხადებაში ნარს ან მაგრამ ხო და ყოფილი
თუმცა ამ შემთხვევაში ბუნებრივია აუცილებლად მექნებოდა ამიტომ შემდეგ უკვე ჩემ პოზიცია დავაფიქსირე რომ და აუცილებელია საზოგადოება მას გაიგოს ვინაიდან ის შეცდომაში არ შევიდეს და არ მინდა რომ ჩემი სახელით ეს წესდებოდეს ესეთი განცხადებები რომელშიც მე მონაწილეობა არ მიმიღე ანუ ეს განცხადება აღქმას ტოვებს რომ თლიანი საბჭო შეთანხმდა ამ პოზიციაზე და ისე გავიდა ინფორმაცია საზოგადოებაში და ისეთი პოზიცია დააფიქსირა საბჭომ მაშინ როდესაც მე აბსოლუტურად განსხვავებულ პოზიციაზე ვარ ჩემი სახელით არ უნდა ვრცელდებოდეს ესეთი განცხადებები და საზოგადოება შეცდომაში არ უნდა შედიოდეს ამიტომ აუცილებლად დავაყენებ მე ამ საბჭოს ტომაზე რომ შევიმუშაოთ ერთიანი წესი თუ რა პოზიციით გავიდეთ მე ფიქრობ რომ ამ შემთხვევაში კარგი იქნება თუ ხელმოწერა გაკეთდება იმ ადამიანების რომლებიც ეთანხმებიან და ეს იქნება უმჯობესი და უკეთესი
ასეთი წესი განმარტებული არ არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს იმიტომ რომ მიუხედავად ის კოლეგიალური ორგანოა თქვენს რამდენჯერ მებრძანეთ და შესაბამისად და ლოგიკურად უნდა მოიცავდეს ამ საკითხს
ეს არის ერთი ძალიან დიდი თემა რომელიც გულისხმობს იმას რომ ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს იმ რეგულაციებში რომელიც საბჭოს აქვს ამიტომ ბუნებრივია ეს საკითხიც არ არის მასში მოცემული ძალიან ბევრი თემა მათ შორის გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არ ვიცი გამჭურალობა იქნება თუ მთლიანი პროცედურები საბჭოსი რომელიც საკმაოდ სერიოზული გამოწვევა არის დასახვეწი დასამუშავებელი და ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა და იმედი მაქვს რომ ნუ რაღაც შეიცვლება რაღაც დონეზე მაინც თუ სრულყოფილების კენჯერ ვერ წავალ რაღაც დონეზე მაინც შეიცვლება და ძალიან ბევრი დეტალია რომელიც საერთოდ არ არის გათვალისწინებული ჩვენს რეგლამენტში და პრობლემა ის გახლავთ რომ ნებისმიერ ცვლილება რომელიც შეიძლება წარადგინო რომ რეგლამენტში შევიდეს ცვლილება ანუ ეს არის აქტი რომელიც ჩვენ საქმიანობას არეგულირებს და რომელშიც ცვლილების შეტანა ჩვენ ვერ შეგვიძლია ხმათა 213-ით ძალიან რთულია გადაწყვეტილების მიღება თუ კი რაიმე ცვლილების წარადგენ ამიტომ მე იმედი მაქვს რომ ბევრი რამ კანონში იქნება დარეგულირებული საერთო სასამართლოების სახე ორგანულ კანონში ახლა როგორც იცით მიმდინარეობს კიდევ ერთი პროცესი რეფორმის და საუბარი სწორედ ამაზეც მიმდინარეობს რომ დაიხოცოს რეგულაციები და ნახოთ თუ კი შედგება კონსენსუსი და სწორედ ისეთ ფორმას მივიღებთ რომელიც უფრო დახვეწ ჩვენ საქმიანობას კარგი იქნება
ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღების პრობლემა იკვეთება თუ არა ზოგადად საბჭოს საქმიანობაში ახლა ბევრჯერ გისაუბრიათ ამაზე მაგრამ მაინც უნდა გკითხოთ ამ ორი კონკრეტული შემთხვევის მაგალითზეც რომელზეც დღესაც საუბრობთ და ადრეც გისაუბრიათ
დიახ
რა თქმა უნდა დივნის კონკრეტულად მართლობის შემთხვევაში.
დიახ, სამწუხაროდ იკვეთება, როდესაც აი პირველი განცხადება, რაც მე აღნიშნე, ზეპირი პასუხი მიმეღე ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს განცხადება იყო უშუალოდ დივნის ხელმძღვანელობით მომზადებული, აპარატთან თანამშრომლობით, ბუნებრივია იკვეთება, როდესაც საბჭოს სახელით აკეთებ განცხადებას, დივნას ამის უფლება არ გააჩნია, რომ საბჭოს სახელით განცხადებები აკეთოს მათთან შეთანხმების გარეშე. ამ შემთხვევაში მე დავაყენებდი საკითხს და ადრეც მისაუბრე ამ თემაზე, მაგრამ კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდა ეს პრობლემა. აუცილებელია საბჭოს მდივნის ინსტიტუტის რეფორმა. მე ვიცი რომ არაერთ ქვეყანაში არის მაგალითები, როდესაც საბჭოს ყავს მდივანი, სადაც იუსტიციის საბჭოებია, რა თქმა უნდა, ისეთ ქვეყნებში, მაგრამ ეს მდივანი არის ადამიანი, რომელიც ანგარიშვალდებულია საბჭოს წინაშე და ის არ მონაწილეობს კენჭისყრებში, მას არ აქვს ხმის უფლება. ის არ არის საბჭოს წევრი. მარტივად რომ ვთქვა. და ეს მდივანი სხვა ქვეყანაში სადაც საუბრობ არის ხშირ შემთხვევაში კონკურსის წესი დარჩეული ადამიანის საბჭოს მიერ. ჩვენთან არის ასეთი რეალობა, ჩვენ ყავს თავმჯდომარე და ჩვენ ყავს მდივანი. თითქოს ხდება გარკვეულ შემთხვევებში დუბლირება უფლებამოსილებების პრაქტიკაში, შეიძლება კანონში მეტნაკლებად გამიჯნულია, მაგრამ პრაქტიკაში ფაქტობრივად ხდება დუბლირებაც. და
პიროვნებებზე ეს უფრო დამოკიდებული თუ
პიროვნებებზე და მოდელია ისეთი, რომელიც ასეთ ვითარებასაც ქმნის. და ამავდროულად კანონით მდივანი არის ადამიანი, რომელიც ხელმძღვანელობს აპარატს, აპარატის მუშაობას, ანუ ინსტიტუტის მაგუს სამჭოს აპარატს და ძალიან ტექნიკური ორგანიზაციული ფუნქციები აქვს მათ, რომ მაგალითად მას რომ მოამზადოს სხდომები, დღის წესრიგი და ასე შემდეგ. ძალიან ორგანიზაციულ დონეზეა ეს საკითხი დაყვანილი. ამიტომ მე პირადად ასეთი მოსაზრება მაქვს, რომ ასე როდესაც ადამიანი არის მოსამართლე, მოქმედი, მას არ უნდა ჰქონდეს ინტერესი, რომ იყოს ერთგვარი მენეჯერი. ეს მენეჯერული ფუნქციებია ძირითადად. ამიტომ გაურკვეველია ჩემთვის, რომ რატო შეიძლება ასე ვთქვათ, გაუბრთხილდებთ ამ ინსტიტუტს, იმ მოდელს, რომელიც ჩვენ საქართველოში გვაქვს, იმიტომ რომ მოსამართლებისთვის იდეაში საერთოდ არ უნდა იყოს საინტერესო, რადგან ვამობ კიდევ ერთხელ, რომ ეს არის ორგანიზაციული ფუნქციების მატარებელი მოდელი საქართველოში, როგორიც გვაქვს. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ მის რეფორმირებაზე და ძალიან მხარს დავუჭერდი, ძალიან დიდ მხარდაჭერას გამოვხადავდი სწორედ იმ მოდელის მიმართ, რომელიც გულისხმობს, რომ დივანი შეგვიძლია სახელით შეუცვალოს სხვაგან, ზოგ შემთხვევაში აღმასრულებელი დირექტორი ჰქვია, ზოგ შემთხვევაში ისე მდივანი ჰქვია, მაგრამ ფუნქციურად არის სრულიად სხვა დატვირთვის და მატარებელი და უფლებებით სრულიად სხვა ინსტიტუტი. მხარს დაუჭერდი იმ მოდელს, რომ დივანი იყოს დანიშნული საბჭოს მიერ ან არჩეული კონკურსის წესით, მაგრამ არ მონაწილეობდეს კენჭისყრებში, მას ხმისუფლება არ ქონდეს, ის არ იყოს მოსამართლე. ამის სავალდებულობა ჩვენ არ გვაქვს და არ გვჭირდება, ვინაიდან მართლაც აი კანონითაც ახლაც რომ ჩავიხედოთ და დავწმუნდებით, ნებისმიერ საზოგადოების წევრს შეუძლია დარწმუნდეს, რომ დივნის ფუნქციები არის სრულიად ორგანიზაციულ მენეჯერული ხასიათის და მოსამართლე ამით არ უნდა კავდებოდეს. ჩემი აზრით, ნუ ეს ჩემი პოზიცია და აუცილებლად ვიმუშავებ იმ კუთხით, რომ იქნებ ეს თემა წამოწიოთ.
და პლუს, ანუ ალბათ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, თავმჯდომარე არის ფუნქციები დუბლირება არ უნდა ხდებოდეს და უშუალოდ მდივნის შემთხვევაში. ესეც არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ხშირად ხვდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, აი სხვადასხვა საქმეებზე დაკვირვებით, რომ გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იღებს.
დიახ, კანონით ასეთი რაღაც გვაქვს, რომ თუ დაუშვათ თავმჯდომარე არ იმყოფება, ამ შემთხვევაში შეიძლება სხდომა წარმართოს მდივანმა. აი ესეთი დელეგირების, შეიძლება დელეგირება დავარქოთ ამას ამ შემთხვევაში, შესაძლებლობები არსებობს თუკი თავმჯდომარე იმ კონკრეტულ მომენტში ვერ ახორციელებს თავის თვალმოსილებას. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ და მაშინ როდესაც ყავს თავმჯდომარე, რომელიც ამავდროულად არის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ გამოვკვეთოთ ფუნქციები აუცილებლად და აუცილებელია, რომ წევრების კოლეგიური ორგანოა და მნიშვნელოვანია თითოეული წევრის როლი და მათი, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალური მოსაზრებები თუ პოზიციები ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში უფრო მეტად იყოს წინაპლანზე წამოწეული წევრების როლი. ანუ ერთგვარი პარადოქსი გვაქვს ახლა შექმნილი, დივანი, რომელიც აგებს პასუხს ორგანიზაციულ, ტექნიკურ და მენეჯერულ ვალდებულებებს ასრულებს და აგებს პასუხს ამ საკითხებზე, და ამავდროულად ის არის წევრი, რომელსაც ხმისუფლება აქვს და კენჭისყრაში მონაწილეობს, შესაბამისად გავლენაც მას უფრო მეტი აქვს. ამგვარი ორი სახის ერთმანეთთან შეუთავსებელი ფუნქციები დატვირთვა ჩემთვის არის მიუღებელი. ანუ წარმოიდგინეთ, ჩვეულებრივ თუნდაც ორგანიზაციებში, არა სამეწარმე იურიდიულ პირებში არის ხოლმე ხშირად ეს მოდელი, რომ ყავს მართველი ბორდი, ერთგვარი გამგეობა და ყავს აღმასრულებელი დირექტორი. და ამ დროს დირექტორი რო ხმისუფლებით სარგებლობდეს გამგეობას, ეს უკვე ინტერესთა კონფლიქტსაც კი წარმოშობს. ესეთი მოდელია რეალურად ჩვენთან საბჭოში ილუსტრაციისთვის, ამიტომ მოვიყვანე ეს მაგალითი, თუმცა იდეალურად არ მიესადაგება მესმის. ამიტომ ხარს დაუჭერდა აუცილებლად ვიმუშავებ ამ მიმართულებით, რომ ეს საზოგადოება უფრო მეტად მიიღოს ამის საჭიროება და გააცნობიეროს, რომ ის თუნდაც ეს განცხადებები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ დივანი, რომელიც ორგანიზაციული ფუნქციებით უნდა იყოს დატვირთული, საბჭოს აპარატს ხელმძღვანელობდეს, ამ დროს დამოუკიდებლად საბჭოს სახელით აკეთებს განცხადებას. თუ ის იქნებოდა დაქირავებული პირი, და არა წევრი, რა თქმა უნდა, წევრის უფლებები და ასე შემდეგ, ის ამას ვერ გააკეთებდა. და აუცილებლად მოხდებოდა შეთანხმება უკვე საბჭოს წევრებთან ერთმანეთთან და ისე გააკეთებოდა განცხადება.
თუმცა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აი რეფორმირებასთან მიმართებით, ასევე სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებით ძვრები არ არის ხოლმე ძალიან მარტივი საკითხი ამის მომსწრევართ და თქვენც რამდენჯერმე დაგიყენებიათ საკითხი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებით, რომლის გატანაც და მხარდაჭერის მოპოვებაც შიგნით საბჭოშიც ძალიან ჭირს ხოლმე.
დიახ, სამწუხაროდ ეს არის ჩვეულებრივი ტენდენცია, რომ როგორც წესი ძალიან ძნელია რომ საკითხებზე მიიღო მხარდაჭერა. როგორც წესი ძალიან განგრძელებული დისკუსიაა ხოლმე ჩემს მიერ დაყენებულ საკითხებზე და საბოლოოდ ყველაფერი ესე უშედეგოდ და ჩაივლის ხოლმე, რომ სამწუხაროდ ის საინტერესო მოსაზრებები, რომელიც შეიძლება მქონდეს ამა თუ იმ პროექტში წარმოდგენილი, არის ხოლმე იგნორირებული წევრების მხრიდან. აგარ ის ასეთი სიტუაცია და მე ეს განცდადა ჩემი გამოცდილების შედეგად, რომ საბჭოს წევრთა უმრავლესობას ეშინია ცვლილებების. ისინი უყურებენ პირდაპირ საკითხებს, არ შედიან სიღრმეებში, რომ იმსჯელონ თვითონ საკითხი მიმართებაში კონცეპტუალურად რა დგას ამის უკან, საფრთხეს უქმნის თუ არა მათ, საფრთხეს უქმნის თუ არა რომელიმე კონკრეტულ ადამიანს, არა, არანაირ საფრთხეს არ ქმნის ჩემი მიერ დაყენებული წინადადებები, ის ემსახურება საბჭოს საქმიანობის გაჯანსაღებას. თუ კი რაიმე წინადადება მაქვს, ხომ? და მათ აქვს დამოკიდებულება რატომღაც ეშინიათ ყველა ცვლილების და ურჩევნიათ, რომ ყველაფერს ეთქვან არა, ვიდრე წავიდნენ სიღრმეებში და იმსჯელონ იმაზე, რომ იქნება აქ არაფერი არ არის საშიში და იქნება არ გვადგება საფრთხე. მითუმეტეს რომ ისინი არიან მოსამართლები, რომლებიც უმეტესობა უკვე დანიშნულია უვადოდ და ნამდვილად ეხლა რეგლამენტში ცვლება მათ თანამდებობას, მოსამართლის თანამდებობას, მითუმეტეს საფრთხეს არ შეუქმნის. და ბუნებრივია შესაბამისად უკვე ლოგიკური მსჯელობას მიყავარ იქამდე, რომ როგორც ჩანს, მათ აქვს სხვა ინტერესები, სხვა მომავალზე აქვს გათვლა, ვინაიდან მათთვის როგორც ჩანს საკმარისი არ არის უვადო თანამდებობა. საქართველოში თუ შეგიძლიათ გამახსენოთ რომელიმე თანამდებობა საჯარო სამსახურში, რომელიც არის უვადო. კანონმა მოსამართლეებს მისცა უზარმაზარი გარანტიები, თავისუფლება, დამოუკიდებლობის მაღალი სტანდარტი, რომ მათ შეუძლიათ იყვნენ სრულად თავისუფლები ყველა გავლენისგან შიდა თუ გარე. მაგრამ მათ ამის სრული როგორც ჩანს არ აქვს, იმიტომ რომ აი ახლა აბსოლუტურად დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ მათ ყავთ ავტორიტეტი მოსამართლე წევრებს განსაკუთრებით სასამართლო სისტემაში და მათ არ არის გადაცემაში ამაზე ისაუბრეს. ეს ავტორიტეტი გახლავთ მიხეილ ჩინჩალაძე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე და ხშირად ამობენ, რომ ეს მათთვის საპატივცემულო ფიგურაა და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც არის. და იმართებიან ისინი ასეთი ავტორიტეტების მეშვეობით. სამწუხარო რეალობა არის ეს, რომელსაც აუცილებლად
უნდა რა, ასე ვთქვათ, გარანტიებმა შეიძლება უზრუნველყოს, აი ამ გავლენებისგან გათავისუფლება მოსამართლეებს, აი უვადოდ დანიშნავს უამრავი, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის ბერკეტი. აი რა შეიძლება ამ აღლოს, ასე ვთქვათ, ეს დამოუკიდებლობის ხარისხი და ამგვარი გავლენებისგან თავისუფლება.
ერთ-ერთი გამოსავალი ამ
რიტორიკული კითხვა არ ვიცი.
არ არის, არა, კონკრეტულია საკმაოდ, მე ვფიქრობ. ერთ-ერთი გამოსავალი ამის გახლავთ ის, რომ გაუმჯობესდეს კანონმდებლობა, მაგრამ და ასეთი აზრით არსებობს ბუნებრივი საზოგადოებაში და კანონმდებლობა, ეს რეგლამენტი იქნება თუ საერთო სასამართლოს შესახებ ორგანული კანონი. მე ვიზიარებ ამ პოზიციას, რომ ეს არის დასახოცი და გასაუმჯობესებელი, მაგრამ როგორ შევცვლით იმ ცნობიერებას, რომელიც არის სისტემაში, რომ ისინი ხარს უჭერენ, იზიარებენ, ემორჩილებიან ავტორიტეტების პოზიციას. ამას ალბათ სხვაგვარად უნდა უშუალოდ, რომელზეც
და უშუალოდ შეიძლება იყოს იუსტიციის უმაღლესი, იუსტიციის სკოლა და უშუალოდ სადაც მოხდება ახალი კადრებით დაკომპლექტება იგივე სასამართლოების, თუმც იქაც და სხვათ ეს მოსამართლეები ატარებენ ლექციებს და ასე შემდეგ. ანუ აი რამდენად, არ ვიცი, თაობის შეცვლამ შეიძლება განაპირობოს.
ეს არის ერთგვარი ჩიხი, ვინაიდან სკოლა სკოლის ამ შემთხვევაში, ანუ თუნდაც სკოლაში მიღებული იქნას, თუმცა საბჭო აკეთებს ამაზე გადაწყვეტილებას, ისეთი ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად რელევანტურია მოსამართლის თანამდებობასთან და ძალიან მაღალ სტანდარტით აკმაყოფილებს ყველა კრიტერიუმს და უფრო მეტიც დაუშვათ, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მოსამართლის დანიშნვაზე იღებს საბჭო. ეს არის მთელი სერიოზული სქემა, რომელიც უკვე შემდეგ იწყებს მუშაობას დანიშნების დროს, რომ ყველა ის ადამიანი მიიღოს მხარდაჭერას, ვისაც აქვს უმრავლესობის მხარდაჭერა, არაოფიციალური, რა თქმა უნდა. და შემდეგ ოფიციალური სახითაც უკვე კენჭისყრით ფიქსირდება ეს გადაწყვეტილება. მე ვფიქრობ, რომ აქ არის ჩიხი, რადგან სისტემაში ვერ შევლენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც მართლაც აქვთ სერიოზული სანდო გამოცდილება, მაგრამ ამ დროს
ხარდაჭერა
უშუალოდ ჩინჩალაძის და სხვა ადამიანების, რომლებიც არიან გავლენიანი ჯგუფები სასამართლო სისტემაში. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ასევე მიხელ ჩინჩალაძე, რომელიც არის აპელაციოს თავმჯდომარე, მისი მეადგილე არის საბჭოს წევრი ირაკლი შენგელია, და რეალურად ის ძალიან ბევრ პროცესს წარმართავს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ის არ არის არც მდივანი, ის არ არის თავმჯდომარე, მაგრამ ძალიან თვალსაჩინოა მისი მოქმედებები, სტომის მიმდინარეობას თუნდაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ მას აქვს უფრო ლიდერული პოზიცია იმ წევრებს შორის, რომლებიც იქ არიან, და ისინი დანარჩენები უბრალოდ მიყვებიან დავალებებს, სავარაუდოდ რომელიც მათ აქვთ. ანუ მთელი სერიოზული პრობლემა ამ შემთხვევაში და სიღრმისეული გამოწევა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეს არის სერიოზული კლანი, რომელსაც აუცილებლად საზოგადოება უნდა უშუალოს. ჩვენ უნდა უშუალოდ იმისთვის, რომ მოსამართლეები განთავისუფლდნენ პირველ რიგში ამ კლანისგან და საზოგადოება გათავისუფლდეს ამ კლანისგან. თვითონ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება პირველ რიგში იმის შესახებ, რომ ქვეყანამ, სახელმწიფომ, პარლამენტმა, თუ გნებავთ აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ მისცა შესაძლებლობა, რომ ისინი იყვნენ დამოუკიდებლები, რადგან არიან უადო დანიშნულები და ახლა არის უკვე ბუნებრივი დრო იმის, რომ ამ ავტორიტეტების გავლენისგან გამოვიდნენ და იყვნენ დამოუკიდებლები. არ ვიცი მათ ცნობიერებას რა შეცვლეს, როდესაც მთელი ცხოვრება ისინი ამ რეჟიმში მუშაობენ და თანამდებობაზე სწორედ იმიტომ დაინიშნა, რომ ამ კლანის წევრები იყვნენ და დამეგობრებული პირები, ისე არავინ დანიშნავდა თანამდებობაზე, მაგრამ მაინც უნდა ვიმედოვნოთ, რომ რაღაც შეიცვლება წინააღმდეგ შემთხვევაში. ეს ჩიხი და ეს მდგომარეობა გაგრძელდება ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში.
და ეს ცხადია სასამართლო გადაწყვეტილებებზე ახდენს გავლენას. და კონკრეტულ საქმეებზე გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ იმ პრაქტიკაზე, რომელსაც სასამართლო მიმართავს ნარკოდანაშაულთან მიმართებით და საქმეების ძალიან, მიუხედავად იმისა, რომ იზრდება გამამართლებელი განაჩენები გამამტყუნებელთან შედარებით, აი აბსოლუტური დისპროპორცია 1500-მდე გამამტყუნებელი განაჩენის პარალელურად არის 6-8 გამამართლებელი განაჩენი. არ ვიცი, აი საზოგადოების როლზეც კითხავთ, არ ვიცი, 2 წუთი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე, ანუ უფრო მეტად უნდა იყოს დაუშვათ გადაწყვეტილებების, ასე ვთქვათ, თაობაზე ინფორმირებული საზოგადოება, რომ შემდეგ სასამართლოს მიმართ გარკვეული, არ ვიცი, დამოკიდებულება შექმნას, აი რითი შეიძლება საზოგადოების მონაწილეობა გაიზარდოს იმისთვის, რომ სასამართლოს მიმართ ერთის მხრივ ნდობაც და მეორე მხრივ მოსამართლეების თვითშეფასება გაიზარდოს.
საზოგადოებას ბევრი რამის გაკეთება შეუძლია. პირველ რიგში ჩემთვის ყველაზე მთავარი არის, რომ საზოგადოებამ სწორედ იმ პრობლემებს გაამახვილოს ყურადღება, რომელიც ყველაზე არსებითია. ჩვენ თუ ვისაუბრებთ მხოლოდ მეორე ხარისხოვან პრობლემებზე, ეს არ არის საკმარისი, ეს სისტემას არ აუმჯობესებს, ეს პირიქით ხელს უწყობს იმ კლანების გაძლიერებას, რომელიც სასამართლო სისტემაში, იმ ჯგუფის გაძლიერებას. ამიტომ ჩვენ მიზნად უნდა დავისახოთ, რომ ნომერ პირველი პრობლემა არის სწორედ ის ჯგუფი, რომელიც მართავს სისტემას, და იუსტიციის საბჭო ნამდვილად არ არის განყენებული სასამართლო სისტემისგან, ის არის მთავარი რგოლი და ბუნებრივია საბჭოს იმიჯი, საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, საქმიანობა, მისი რეპუტაცია, სამწუხარო თუ არ ვიცი, რეალობა ასეთია, ძალიან პირდაპირ აისახება სასამართლო სისტემაზე. ამიტომ რომც მივიღოთ ჩვენ გადაწყვეტილებები, მოსამართლეობა, რომლებიც არის მაღალი ნდობის ხარისხის, საბჭო მაინც იქცევა ისე, როგორც არ შეეფერება სასამართლო სისტემას და დამოუკიდებელ ორგანოს, და ორგანოს, რომელშიც გადაწყვეტილებები მიიღება ობიექტურად. ანუ ეს ორივე რამ, საბჭოს გადაწყვეტილებები და სასამართლო სისტემის მოსამართლეების საქმიანობა, ეს ერთიან კონტექსტში განსახილველი საკითხია.
უღრმესი მადლობა. ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი, იყო გადაცემა დილის საუბრები.